16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Turski predsjednik u zvaničnoj posjeti BiH. Dodik zahvalio Erdoganu na stavu da BiH sama treba rješavati unutrašnja pitanja bez nametanja sa strane.
Dogovorena trasa autoputa i gasovoda kroz Brčko.
Održavanje posebne sjednice parlamenta stvar principa, poručuje predsjednica Srpske. Nije sporan njemački ambasador, već stavovi koje zastupa njegova zemlja.
Srpska povoljno okruženje za investicije poručeno iz Prijedora sa konferencije Invest Srpska, učestvuju privrednici iz Rusije, Srbije, Austrije i Mađarske.
Naredne sedmice regulisanje inicijative besplatnog prenatalnog testa.
Elizabeth Truss počinje formiranje nove vlade Velike Britanije.
Od naredne sedmice regulisanje inicijative besplatnog prenatalnog testa.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično će biti i sutra. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon svečanog dočeka i sastanka sa članovima predsjedništva BiH, održana je zajednička konferencija za novinare sa koje je poručeno da će se nastaviti jačanje veza dvije države. Jedan od načina za osnaživanje odnosa, pored veće trgovinske saradnje, je i današnja jednoglasna odluka tri člana predsjedništva BiH i Erdogana da državljani Turske i Bosne i Hercegovine mogu prelaziti granice ovih država samo sa ličnom kartom. Erdogan je komentarisao i pitanje izbornog zakona u BiH, kazavši da je protiv intervencija u demokratskom procesu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zahvalio je predsjedniku Turske na stavu da BiH sama treba rješavati unutrašnja pitanja bez nametanja sa strane. Dodik je istakao da je turski predsjednik u BiH došao sa paketom pomoći bez političkog uslovljavanja, podržao inicijativu o omogućavanju državljanima BiH i Turske da granicu prelaze na osnovu lične karte, kao i razvoj industrijskih zona i formiranje zajedničkog tima koji će se baviti energetikom. Dodik je podsjetio da je, zahvaljujući pomoći Erdogana i Turske, BiH proljetos dobila određene količine vještačkog đubriva, što je pomoglo očuvanje poljoprivredne proizvodnje.
Prilog o posjeti turskog predsjednika Bosni i Hercegovini je u pripremi i poslušat ćemo ga u toku emisije. A posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske posvećena zaštiti vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Agremanom, novom njemačkom ambasadoru BiH, koju je pokrenuo srpski član predsjedništva Milorad Dodik, bit će održana u narednih 7 dana. Zvaničnici poručuju da nije problem u njemačkom ambasadoru Tomasu Fičenu, već u stavovima koje zastupa njegova zemlja, a koji nisu korektni prema Republici Srpskoj, pripremio Milan Stojić.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković potvrdio je za Radio Republike Srpske da će posebna sjednica biti zakazana u zakonskom roku od 7 dana.
Najvjerojatnije do sljedeće srijede, kada bismo trebali imati zasjedanje Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o zaštiti vitalnog interesa. Očekuje se obraćanja srpskog člana predsjedništva gospodina Dodika, koji je i podnio zahtjev za posebnu sjednicu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik očekuje da će narodni poslanici na sjednici potvrditi njegovu odluku da uskrate Agreman novo njemačkom ambasadoru.
Dobro bi bilo da Republika Srpska na parlamentu donese odluku kako je predlažem, zato što će time se pokazati da smo mi ipak faktor, bar što se tiče naših života ovdje, i dovesti tu veliku zemlju koja se zove Njemačka u poziciju razgovarati s nama. Nemojte o nama, nego sa nama. Nije upereno protiv njemačkog naroda, čak ni protiv njemačke države, ali jeste dio raščišćavanja naših odnosa sa njemačkim politikama koje su veoma rigidne što se nas tiče ovdje.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović podržala inicijativu da se Narodna skupština kao institucija izjasni o Agremanu novom njemačkom ambasadoru, uz ocjenu da problem nije Tomas Fičen kao političar, nego stavovi njemačke vlade i Bundestaga.
Mi ovdje dovodimo stvari u red. Dakle, ovdje više nije u pitanju, nije Agreman. I hoću da kažem da je u pitanju stvar, dakle, principa. Ne možete se sa krajnjim nepoštovanjem odnositi prema Bosni i Hercegovini, donositi razne rezolucije u svojim parlamentima, niti znate ko smo, niti znate šta smo, niti znate šta zagovaramo, niti znate bilo šta o tome, a onda se dajete sebi za pravo da u nekom svom parlamentu vi kreirate neka buduća rješenja za neku državu.
Poruke njemačke vlade, pogotovo iz Bundestaga, nisu dobre i nisu fair i korektne prema Republici Srpskoj, izjavio je danas predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i dodao da i ovaj problem oko Agremana, novom njemačkom ambasadoru, isprovociran i to iz sarajevskih političkih krugova.
Političko Sarajevo koje neprestano priča o sukcesiji, sutra će se desiti rat i tako dalje, to su te poruke koje plaše investitora.
Prve reakcije opozicije iz Republike Srpske na Dodikovu inicijativu su negativne. Posebna sjednica Narodne skupštine o odbijanju Agremana njemačkom ambasadoru pokazat će još jednom da Dodik vodi Republiku Srpsku u izolaciju i sukob sa čitavim svijetom, kaže šef kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Igor Crnadak. Politikolog Srđan Perišić ocijenio je da je Dodik inicijativom da se njemačkom ambasadoru uskrati Agreman izbacio na površinu i zapad, ali i u opoziciju u Republici Srpskoj.
Da iskažu svoje stvarne politike, jer do sad je opozicija praktično vodila jednu antipolitiku u Republici Srpskoj koja se zasnivala na prihvatanju svega što dolazi sa zapada.
Podsjećamo, zbog rezolucije Bundestaga usmjerene protiv interesa Republike Srpske, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik osporio je Agreman novom njemačkom ambasadoru Tomasu Fičenu. Reakcija njemačke ambasade u kojoj se izražava podrška Dejtonskom sporazumu nije bila dovoljna da Dodik promijeni mišljenje pa će konačnu riječ imati Narodna skupština Republike Srpske.
Kao što smo već objavili, u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji predvodi brojnu delegaciju vlade svoje zemlje i privrednika. Na sastanku sa članovima predsjedništva BiH Erdogan je poručio da je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd prioritetni projekat koji treba intenzivirati. On se usprotivio nametanju izmjena izbornog zakona u BiH od strane Kristijana Šmita. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zahvalio je Erdoganu na ideji da građani BiH i Turske putuju u dvije zemlje samo sa ličnim kartama, da se formiraju industrijske zone i proširi saradnja u oblasti energetike i poljoprivrede. Posjetu zemljama regiona Erdogan je upriličio u jeku predizborne kampanje u BiH, pa se vjeruje da će pojedine bošnjačke partije imati velike koristi od ove posjete, izvještava Radan Škipina.
Zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini Erdogan je započeo susretom sa članovima predsjedništva BiH. Uz politička pitanja razgovarano je podjednako i o ekonomskim temama, prije svega o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, o čemu je dogovor postignut 2019. godine. Tim povodom Erdogan je izjavio:
veliku važnost pridajemo projektu autoputa Sarajevo-Beograd, čiji smo temelje postavili 2019. godine. Moji kolege su ukazali na neke važne probleme u vezi ovog projekta, posebno po pitanju nekih finansijskih aktivnosti, i mi smo generalnom direktoru Ziraat banke dali potrebne instrukcije po tom pitanju kako bi se što prije uklonili ti postojeći problemi.
Erdogan se oštro usprotivio nametanju izmjena izbornog zakona od strane Kristijana Šmita i poželio da se izbori 2. oktobra u BiH održe u miru i da sve bude transparentno.
I u ovom periodu bilo kakva intervencija visokog predstavnika je intervencija u demokratskom procesu Bosni i Hercegovine. I Bosna i Hercegovina je zemlja koja se rukovodi demokratskim procesom i mi smo protiv bilo kakvih intervencija kao ovom demokratskom procesu.
Nadovezujući se na ovaj komentar Erdogana, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da Bosna i Hercegovina nema legitimno izabranog visokog predstavnika.
Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, on je lažni čovjek ovdje koji se lažno predstavlja, lažno guran, više kao turista nego kao neko koji ima mandat Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i njega treba proglasiti personom non grata i u roku 24 sata istjerati odavde. Što se tiče toga Šmita i njegove pozicije. Dakle, ja sam protiv nametanja rješenja, ali nisam ovako selektivno kao gospodin Džaferović. Kad mi odgovara, onda ne bi, a kada drugima je šteta, onda bi.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović je selektivno prihvatio namjeru Šmita da nametne izmjene izbornog zakona.
Mislim da visoki predstavnik ne treba da nameće više nikakve izmjene izbornog zakona. Visoki predstavnik je donio neke odluke koje se tiču finansiranja izbora. I mislim da ne treba da donosi više bilo kakve odluke. Mi imamo izborni zakon i rješenja.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić odgovorio je u prisustvu Erdogana sa dosta nedoumica na pitanje o nametanju izmjena izbornog zakona.
Činjenica da on ima ta ovlaštenja, to je jednostavno činjenica, ali isto tako mislim da ga treba uvijek pozvati da dobro razmisli o korištenju tih ovlaštenja, odnosno da dobro razmisli o posljedicama koje njegove odluke mogu izazvati.
Dodik je pred turskim predsjednikom naglasio da za Srbe teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine nisu upitni ukoliko su u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i podsjetio da BiH nema konsenzus o ulasku u NATO.
Podržavam pristup da se Bosna i Hercegovina treba da očuva teritorijalni integritet, suverenitet u skladu s Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Ustavna Bosna i Hercegovina i Dejtonska Bosna i Hercegovina za nas Srbe nije problem. Neustavna Bosna i Hercegovina i antidejtonska Bosna i Hercegovina za nas je problem. I ona je za nas neprihvatljiva i mi želimo da sve se odvije u okviru formalnosti koji zove Ustav i razgovore između nas.
Tokom susreta delegacija vlade Turske i savjeta ministara BiH potpisan je sporazum o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na sporazum u oblasti odbrambene industrije. Ukupna robna razmjena Turske i Bosne i Hercegovine sa sadašnjih 876 miliona dolara trebalo bi da se poveća na preko milijardu, rečeno je na današnjim sastancima dvije delegacije.
Predstavnici vlade Republike Srpske distrikta Brčko i savjeta ministara BiH konačno su dogovorili koridore autoputeva Beograd-Sarajevo-Beograd i Beograd-Banja Luka koji prolaze kroz Brčko. Ostalo je da konačnu verziju koju će tehnički dorađivati Zavod za izgradnju distrikta u svoje javna preduzeća Putevi Republike Srpske i Federacije, nakon čega će u brzoj proceduri konačnu riječ dati vlada i skupština distrikta. Opširnije Rade Grbić.
Otklonjene su smetnje za utvrđivanje trase autoputa Banja Luka Beograd-Sarajevo koji će prolaziti kroz Brčko. Nezvanično saznajemo da koridori neće prolaziti kroz naseljena mjesta jer će biti pomjereni oko 200 metara prije naselja. Esed Kadrić, gradonačelnik distrikta.
Zavod za planiranje distrikta Brčko je u skladu sa propisima struke ponudio prijedlog koji je uz savjetodavnu ulogu nadležnih entitetskih javnih preduzeća ponudio današnje rješenje.
Nema krivca za to što se strane do sada nisu uspjele dogovoriti, poručuje ministar Vojin Mitrović. Važno je, kako je rekao, da je dogovor ipak postignut.
Ovo je samo još jedan od dokaza da svaki posao može da se riješi ako zainteresovane strane sjede zajedno i ako budu uporne i ako imaju za cilj da nađu rješenje.
U resornim ministarstvima Republike Srpske i Federacije BiH konačno zadovoljni što je do dogovora došlo i što su sve strane zadovoljne prijedlogom. Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske i Fadil Novalić, premijer vlade Federacije BiH.
To je ono rješenje koje može jednostavno da zadovolji sve strane koje su zainteresovane za gradnju autoputa i gasovoda kroz Brčko distrikt.
To je veliki korak naprijed, budući da postoje sve druge pretpostavke da aktivno pođemo, dakle, raditi ovo što smo se danas dogovorili.
Institucije i organi uprave u distriktu intenzivnije će raditi na izmjeni prostornog plana, pravilnika i eksproprijaciji zemljišta za trase, najavljuje Siniša Milić, predsjednik Skupštine distrikta.
Siguran sam da će i distrikt Brčko u daljoj razradi ovih koridora učiniti maksimalan napor da konačna rješenja budu pripremljena za usvajanje kroz izjašnjavanje na vladi i skupštini.
Na izmjene prostornog plana svoju saglasnost treba da da javnost, nakon čega će u najkraćem vremenu konačnu riječ dati poslanici skupštine.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je u telefonskom razgovoru sa komesarom Evropske unije za politiku susjedstva i proširenje Oliverom Varheljem da institucije na nivou BiH rade na rješavanju pitanja koja su direktni uslov za njen kandidatski status u Evropskoj uniji.
Dodik je istakao da će se zalagati za rješavanje svih pitanja koja su od značaja ne samo za evropski put BiH, već i za građane Republike Srpske i Federacije BiH. Varhelji je naveo da je primjetan trud i da treba nastaviti u tom pravcu da bi BiH dobila sredstva iz evropskih fondova.
Republika Srpska ima najpovoljniji ambijent za ulaganje u regiji. Poruka je to sa druge investicione konferencije Invest Srpska koja se održava u Prijedoru. Dvodnevnu konferenciju organizuje Investiciono-razvojna banka u saradnji sa vladom, a učestvuju visoki zvaničnici Srpske i BiH, kao i predstavnici bankarskog i poslovnog sektora iz Rusije, Srbije, Austrije i Mađarske. Opširnije Dragan Zrnić.
Srpska ima najmanju stopu poreskog opterećenja u regiji, najniže cijene električne energije i kvalitetnu i stručnu radnu snagu. Potencijali za investiranje su brojni. Energetika, putna infrastruktura, poljoprivreda, drvoprerada, turizam i rudarstvo. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Ono što mi nudimo, naš poreski klin, poreske stope opterećenja u bruto plati, odnosno na neto, gledajući na platu od 1000 maraka, su 34%. U drugom entitetu 42%. Naša privreda plaća 53 eura po megavat satu električnu energiju. Danas je na berzama ta cijena 780 eura.
U savjetu stranih investitora kao prednost Srpske naglašavaju i nizak porez na profit i nepostojanje poreza na dividendu. Ističu problem nedostatka radne snage. Edin Dacić, predsjednik savjeta stranih investitora područne privredne komore Banja Luka.
Kao rješenje za to ili poboljšanje za to vidimo jedino dvije mogućnosti, a to da se i dalje smanjuje poreski klin koji se već smanjio, da se to smanjuje dalje i kao drugo da se nastavi s reformama obrazovanja.
A posebno interesovanje investitora privlači energetski sektor za koji su ugovorene investicije od 2,2 milijarde maraka. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Imamo sada trenutno zahtjev za oko 1000 megavata, novih 1000 megavata da dodijelimo koncesije novim investitorima u sektore solarne energije, vjetroenergije i hidroenergije.
Na marginama konferencije održani su direktni razgovori potencijalnih investitora i partnera. Organizovano je i online predstavljanje 30 ruskih preduzeća. Dražen Vrhovac, direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
Mi sred Investiciono-razvojne banke smo nekoliko proteklih mjeseci radili aktivno na promociji potencijala Republike Srpske i nosimo ogromne i velike utiske iz svih zemalja u kojima smo bili. Imali smo uzvratne posjete i danas i ovih dana na investicionoj konferenciji imamo posjete privrednika iz nekoliko evropskih zemalja.
Aleks Šorkin, investitor iz Novosibirska, Rusija.
Ja stalkivao se s projektima u turističkoj sferi.
Radio sam na projektima u vezi sa turizmom i interesuje me upravo ta sfera u Republici Srpskoj.
Pretpostavka za privatne investicije jesu javne investicije. Zoran Tegeltija, predsjedavajući savjeta ministara BiH.
Stvarate puteve, obezbijedite dovoljno električne energije, gasa i svega ono kroz javne investicije što je potrebno da se razvija društvo. A poslije toga ipak moraju da dođu privatne investicije, oni ljudi koji će osvajati tržište, oni koji će iskoristiti resurse koje nudi Republika Srpska.
Na konferenciji je istaknuta važnost pristupanja inicijativi Otvoreni Balkan, za šta su zainteresovani privrednici i iz Srpske i iz Federacije, ali to sprečavaju političari u Federaciji. Konferencija Invest Srpska završava se sutra, kada će biti predstavljeni i zaključci.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da već naredne sedmice posredstvom amandmana u okviru Zakona o zdravstvenom osiguranju budu regulisana inicijativa besplatnog prenatalnog testa za buduće majke. Ona je navela da je ovaj zakon već u skupštinskoj proceduri, ali da je moguće amandmanski djelovati da bi ova inicijativa što prije zaživjela.
Obezvjećujemo nekih otprilike, to sada izgleda oko 10 milijuna ili do 10 milijuna konvertibilnih maraka koji će biti na raspolaganju da bi naše porodilje, naše trudnice zapravo, onako kako to doktori propisuju i kad propisuju da se odradi taj test, da uradi taj test, da mogu imati refundirati taj novac. Koliko sam upoznata, danas je to kreće negdje do 1000 konvertibilnih maraka da imate potpuni taj nalaz. I ja mislim da je to veliki iskorak koji će napraviti Republika Srpska. Dakle, vodimo računa o zdravlju, želimo da naši roditelji budu spokojniji, želimo da dočekaju svoje potomstvo na jedan miran način, da tako kažem. Naš plan je sada da to, evo, to je jedna od varijanti, da sad s obzirom da je taj zakon u proceduri o zdravstvenom osiguranju, da u ovom kratkom roku uspijemo amandmanski djelovati, da konačno već zakon imamo od sljedeće sedmice, nekad ili 14. kad to pada, da usvoje na snazi. A i ako ne bude, mi ćemo imati kratkoročnu mjeru koja će pokrivati neki period od par mjeseci, da bi se onda ponovo, dakle, intervencijalo zakonski, da od sljedećeg kalendarske i budžetske godine imamo planirana ta sredstva.
Predsjednica Srpske posjetila je danas fabriku obuće Bema u Banja Luci, gdje je razgovarala sa direktorom Marinkom Umićevićem i obišla pogone i prodavnicu u okviru ove fabrike. Predsjednica je naglasila da je Bema društveno odgovorno preduzeće i da je zadovoljstvo vidjeti da je nastavila da se razvija i zapošljava veliki broj radnika. Informiše Zorana Marković.
Bema ima fabrike u Banja Luci i Mrkonjić gradu gdje je zaposleno oko 1350 radnika. Već 10 godina u ovoj fabrici rade Tanja Đurić i Nataša Pačavra.
Ovdje je, pa kako da vam kažem, jedna jako lijepa atmosfera. Većinom je ženski kolektiv i stvarno smo zadovoljni. Imamo redovno plate, doprinose, radno vrijeme koje je od 7 do 3, što jako puno znači kad smo majke.
10 godina sam ovdje, okruglo, što znači s obzirom da sam tu već toliko, da mi je stvarno okej, svi uslovi mi pašu i to je to.
Bema je društveno odgovorna firma, ističe direktor Marinko Umićević. Predsjednicu je upoznao sa dosadašnjim radom, planovima i određenim problemima. Pohvalio je mjeru koju je tada kao predsjednica vlade donijela Željka Cvijanović da obućari plaćaju 30% doprinosa u brutu, naglašavajući da je to spasilo tada ovu granu.
Prvo smo otvorili konkurs za 100 radnika, bilo koje je spremio osnovna škola, bilo koji zanat, bilo koja srednja škola. Malo smo upoznali sa problema koje imamo na nivou Bosne i Hercegovine, to je taj povrat PDV-a na prevoz i topli obrok, gdje Bema gubi 100.000 maraka mjesečno, to je 10% povećanje plate odmah. Došli smo do neke plate 950 maraka neto plus prevoz topli obrok, međutim jednostavno mi ne možemo platiti povećati dekretom.
Predsjednica Željka Cvijanović ističe da je ovo njena treća posjeta kako je navela našoj važnoj fabrici obuće. Zadovoljna je što je vidjela da se fabrika razvija i zapošljava sve više radnika.
Naravno da nama treba sistemskih rješenja sa nivoa Bosne i Hercegovine koja bi trebala da bude servis našoj privredi, a ne da ima otežavajući, da kažem, pristup ili namjere prema onome što znači proizvesti ovdje nešto, zaraditi hljeb ovdje, dati ljudima platu. Jeste grana nisko profitna, ali zaista ne bi danas bilo toliko potencijala u okviru našeg, dakle, industrije i obuće, tekstila, da nismo intervencijali tada kao vlada i meni je drago što su ljudi zahvalni za tako nešto i što znaju da je to značilo suštinski i opstanak cijele te jedne grane.
Predsjednica je naglasila da će institucije srpske nastaviti da pružaju podršku privredi. Namjera ističe predsjednica Cvijanović da se povećaju plate i penzije, ali da tu treba biti racionalan i u mjerama voditi računa o njihovom opštem efektu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sastao se u Jerusalimu sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, gdje je posjetio i hram Vaskrsenja Hristovog i Zid plača. Čubrilović je izjavio da patrijarh jerusalimski vjeruje da će se u BiH istrajati u poštovanju Ustava i Dejtonskog sporazuma, što i Srpska smatra da je realno i neophodno.
Patrijarh je izrazio uvjerenje da će se istrajati na ovome što i Republika Srpska smatra realnim poštovanjem Ustava Bosne i Hercegovine i rješenja u okviru Ustava. Svakako, podrška patrijarha mnogo znači, njegova riječ i njegov blagoslov da se ide u tom pravcu. A što se tiče posjete hramu Vaskrsenja Hristovog, to smo imali čast da čuvar Hristovog groba i neko ko pali vatru upozna nas sa istorijom koliko to bilo moguće u ovome tim vjerskim objektima koji su u krugu oko istog groba praksa pod istim krovom. I poslije toga smo također posjetili Zid plača, upoznali se donekle sa istorijom toga i uvjerenje i želja rabina Zida plača da im da poželi sreću u rješavanju ovih problema.
Zdravstveno stanje bivšeg šefa kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina Radoslava Brđanina je pogoršano i životno je ugrožen, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Prema riječima generalnog direktora UKC-a Vlade Đajića, pacijent je životno ugrožen i smješten je u kliniku intenzivne medicine, gdje prima adekvatnu terapiju, a opšte zdravstveno stanje mu je pogoršano. Svaka daljna prognoza je krajnje neizvjesna, navode iz UKC-a.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obavijestilo je građane Banja Luke koji žele da legalizuju svoje bespravno sagrađene objekte da zakon o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata još nije donesen i da su prijave preuranjene.
Ministarstvo je pripremilo prijedlog zakona koji će se po hitnom postupku naći na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine tokom ovog mjeseca. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da će usvajanjem zakona biti obezbijeđen zakonski osnov da širom Srpske budu legalizovani bespravno izgrađeni objekti i da će građani biti rasterećeni velikih naknada.
U Banja Luci je danas održan protest penzionera koji od grada traže da se odluka Skupštine o isplati po 100 maraka za potrošnju električne energije uplati isključivo na tekući račun, a nikako kroz vid električne energije. Više od 40.000 banjalučkih penzionera čeka usvojeno obećanje odbornika gradskog parlamenta. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Skupština grada usvajanjem budžeta jednoglasno je donijela odluku da se penzionerima isplati po 100 maraka za potrošnju električne energije. Međutim, želje penzionera Banja Luke drugačije, poručio je predsjednik Udruženja penzionera Banja Luka Zoran Uletilović.
Penzioneri su kategorični da se to uplati na tekući račun, a nikako kao kroz vid električne energije. Šta ako su dva penzionera iz iste kuće, a brojilo je na jednome? Znači, jedan će dobiti 100 maraka, drugi neće dobiti 100 maraka. U našem gradu ima razumijevanja i sredstava da se plaćaju muzički koncerti, festivali, prave fontane, parkovi, a nema da se provede i usvoje obaveze kroz budžet grada Banja Luke.
Penzioner Marko Ninković kaže da su se danas mirno okupili kako bi gradonačelnika podsjetili na njegovu obavezu.
Mi ništa drugo ne očekujemo na to da ispuni svoje obećanje, jer zaista penzioneri da su u veoma teškoj situaciji.
Banjalučki gradski menadžer Bojan Kresojević na proteste penzionera odgovara.
Skupština grada nije donijela odluku o isplatu jednokratnog iznosa građanima, penzionerima, već grant elektroprivredi. To je neko pogrešno informisao te penzionere i zato ih ja pozivam na sastanak da zaista izbjegnemo ovu komunikaciju, da im pokažemo dokument na kojem sve piše. Skupština grada je donijela odluku da elektroprivreda isplati taj novac.
Odbornik SNSD-a u Banjalučkom parlamentu Srđan Amidžić naglašava da se radi o političkoj igri koja najviše šteti građanima. U ovom slučaju jednoj od najosjetljivijih kategorija penzionerima.
Imali smo obećanje da će se podržati i ove politike vezane za isplatu podrške penzionerima i to su podržali također svi odbornici. A sad imamo paradoksalnu situaciju u kojoj gradska uprava, pošto oni puštaju naloge za plaćanja, uredno isplaćuju one stvari koje su oni predlagali, a jednostavno ne žele i neće da isplate obavezu koja je prema penzionerima, odnosno koja podrazumijeva podršku prema penzionerima.
Ukoliko se ubrzo ne riješi ovo pitanje, penzioneri Banja Luke poručuju da će biti prinuđeni da organizuju masovnije proteste.
Vijesti iz svijeta. Političarka Elizabeth Truss postala je nova premijerka Velike Britanije nakon što je britanska kraljica Elizabeta II. Zatražila od nje da formira novu vladu.
Trasova, bivša ministarka spoljnih poslova, otputovala je u Škotsku da bi se sastala sa kraljicom u dvorcu Balmoral, jednoj od kraljevskih rezidencija. Bivši premijer Boris Johnson doputovao je u Škotsku drugim letom iz bezbjednosnih razloga i ponudio ostavku koju je kraljica prihvatila.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin ispratio je vojnu vježbu Vostok koja se održava na poligonu Sergejevski u Primorskom kraju. U vježbama je angažovano preko 50.000 vojnika iz 14 zemalja.
Kreml je saopštio da Rusija neće u potpunosti obnoviti svoje isporuke gasa Evropi sve dok Zapad ne ukine sankcije Moskvi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Zapad ne poštuje ni obećanje da će pomoći da hrana koju izvozi Rusija stigne na svjetska tržišta. Moskva napominje da je ovo ključni dio šireg sporazuma o žitaricama u čijem su u sklapanju posredovale Ujedinjene nacije i Turska.
U zemljotresu koji je juče pogodio kinesku provinciju Sichuan poginulo je 65 ljudi dok je oko 250 povrijeđeno.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je telegram sa učešća predsjedniku Narodne republike Kine Xi Jinpingu.
Slušate dnevnik. Besjedom književnika Dejana Aleksića večeras će u Banja Luci biti otvoren 27. Međunarodni sajam knjige. Do 12. septembra u sportskoj dvorani Borik sajam će okupiti domaće i inostrane izdavače i pisce, a planiran je i bogat prateći program. Vrata sajma za posjetioce otvorena su od jutros, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na ovogodišnjem sajmu izdavačku djelatnost prvi put će predstaviti Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Prema riječima direktora Milorada Kojića, od ukupno 27 izdanja, poseban akcenat stavljen je na promociji izdanja žrtve odbrambeno otadžbinskog rata 1991-1995. i atlas zločina nad Srbima tokom odbrambeno otadžbinskog rata.
Mi smo upravo kroz naš projekat koji smo osmislili i koji smo
evo, realizovali, da kažem, prvi tom, željeli da upravo taj atlas bude u stvari trajni dokument i da bude sudska presuda u zločinima koji su počinjeni nad Srbima 92. godine.
Izdavačka kuća Buk iz Beograda na Banjalučkom sajmu knjige predstavlja se od njegovih početaka. I ove godine Banjalučkoj publici ponudit će svoja nova izdanja, ali i književne klasike neprolazne vrijednosti. O tome Ljubinko Ososlija.
Ja sam utemeljivač ovoga sajma, znači od prvog sajma pre 20 i nekog. I tradicionalni sam, znači, učesnik. Evo, preživeo sam sva ova turbulentna vremena i tranzicije i inflacije i to je znači 47. godina sam ja u izdavaštvu.
Tokom trajanja sajma planiran je i prateći program. Svakodnevno će biti promovisana izdanja koja su izašla iz štampe u vremenu između dva sajma. Novina je i štanca grčkim književnicima, rekla je rukovodilac sajma Petra Ivić.
U petak u 12 časova panel na temu grčki jezik i grčka kultura u Republici Srpskoj. Organizator je ambasada Grčke u Bosni i Hercegovini i Helenska fondacija za kulturu iz Atine.
Sajam će biti otvoren do ponedjeljka 12. septembra, a radno vrijeme je od 10 do 21 čas.
Košarkaška reprezentacija BiH izgubila je meč protiv Francuske sa 81-68 u četvrtom kolu evropskog prvenstva u Berlinu. Ekipa BiH sada ima skor od 2 pobjede i 2 poraza, a selekcija Srbije večeras igra svoj četvrti meč na šampionatu. O sportu Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Srbije večeras će odigrati četvrtu utakmicu na evropskom prvenstvu. Protivnik će im biti Izrael, a meč je na programu od 21 čas. Igrač tima Srbije Vladimir Lučić.
Dobra ekipa, nekoliko jako talentovanih mladih igrača. Sigurno se kao i ostale ekipe u grupi koje su na papiru, protiv koje smo na papiru favoriti, biti maksimalno motivisani, ali kažem, večerašnja utakmica je pokazatelj kako treba da se ponašamo i da uđemo u meč.
Podsjećamo, ekipa Srbije vodi na tabeli grupe D sa 3 pobjede, a do kraja prve faze igraće još protiv Poljske u četvrtak. Plasman u osminu finala izborit će po 4 najbolja tima iz 4 grupe. Odbojkaši Srbije danas igraju protiv Argentine u osmini finala svjetskog prvenstva. Selektor ekipe Srbije Igor Kolaković.
Sigurno da uvijek mečevi s Argentinom iziskuju sa velikim brojem prebacivanja preko mreže, sa velikim brojem odbrana i čuvanje lopte s obje strane, tako da bit će vrlo zanimljivo. Mislim da su podjednake šanse i nama i njima i da je utakmica otvorena s obje strane, bez obzira na ove rezultate s velikih takmičenja protiv Argentine koje smo imali, ne smijemo da zaboravimo da su oni ipak na zadnjem velikom takmičenju osvojili bronzanu medalju.
Utakmica koja se igra u poljskom gradu Gljivice počinje u 17:30. Pobjednik ovog duela u četvrtfinalu će igrati sa boljim iz suseta Brazil i Iran. Nova sezona fudbalske lige šampiona počinje danas mečevima u grupama E, F, G i H. Derbi će od 21 čas u grupi H igrati Paris Saint-Germain i Juventus. Od ostalih suseta izdvajamo duel Sevilla-Manchester City koji počinje u 21 čas, te utakmicu koju će od 18:45 odigrati zagrebački Dinamo i Chelsea. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Rukometaši Banja Lučkog Borca igraće protiv slovenačke ekipe Riko Ribnica u drugom kolu Evropskog kupa, odlučeno je današnjim žrebom u Beču. Prvi meč igra se 29. ili 30. oktobra u Sloveniji, dok je revanš u Banja Luci zakazan za 5. ili 6. novembar.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično će biti i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinović sa merom 20 stepeni, Han Pjesak 22, Gradsko Kneževo Sokola 23 stepena, Foča 24, Višegradne Vesinje Rudo, Srebrenica 25 stepeni, Šipovo 26, Drinić, Zvornik, Mrkonić Grad 27, Bijeljina, Bilića, Novi Grad 28, Banja Luka, Doboj, Srbac i Trebinje trenutno sa 29, u Prijedoru najtoplije sa 30 stepeni Celzisa. Danas do kraja dana u Srpskoj pretežno sunčano i toplo. Sutra ujutru u Srpskoj vedro i sveže, oko reka i pukotinama ponegde prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne uz razvoj oblaka ponegde na severu istoku doneće kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Minimalne temperature od 13 do 20 u višim predelima od 12 stepeni, dok će maksimalne dnevne ići od 26 do 31 stepen Celzisa.
Dnevnik je završen. Još jednom važnije vijesti.
Turski predsjednik u zvaničnoj posjeti BiH. Dodik zahvalio Erdoganu na stavu da BiH sama treba rješavati unutrašnja pitanja bez nametanja sa strane.
Dogovorena trasa autoputa i gasovoda kroz Brčko.
Održavanje posebne sjednice parlamenta stvar principa, poručuje predsjednica Srpske. Nije sporan njemački ambasador, već stavovi koje zastupa njegova zemlja.
Srpska povoljno okruženje za investicije, poručeno iz Prijedora sa konferencije Invest Srpska.
Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Mladen Vuković. Urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.